Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rodif di podcastnya Rodif, sebuah podcast personal yang akan membahas banyak hal, apapun dan semau-mau saya. What's up guys, gimana kabar kalian semua? Para pendengar podcastnya Rodif, semoga tetap sehat, aman, selamat semuanya ya. Di tengah badai wabah corona ini, kita doakan semoga segalanya lekas membaik, lekas beraktivitas kembali seperti sedia kala. Amin Allahumma amin. Oke guys, di episode kali ini saya enggak sendirian lagi, saya ditemani oleh kawan saya Muhammad Sofiullah. Ini kawan dari kecil.
Halo.
Halo Fi, apa kabar Fi?
Alhamdulillah sehat. Sehat Pak De.
Alhamdulillah sehat. Ya masih dalam situasi yang agak was-was ya akhirnya kita ya, karena wabahnya ternyata sudah mulai masuk ke wilayah Kalongan ini. Sofi ini dia sekarang kerja di Kuningan ya, tinggalnya di sana sama istri. Tapi ini kebetulan lagi pulang ke rumah dan saya berkesempatan untuk soan ke beliau. Beliau ini memang tokoh sekali, jadi saya harus soan mumpung dia di rumah.
Ini kita boleh ngomong kasar nggak gitu?
Boleh, sangat-sangat terlihat santai saja gitu. Jadi Sofi ini teman dari kecil saya, teman dulu di TPQ, kemudian SMP kita sering juga berangkat sekolah bareng meskipun beda sekolah ya. Kalau diingat-ingat lucu lah. Kemudian SMA kita bareng.
Pengalaman SMP, Rodif ini adalah teman yang bagi-bagi saya nih ya, setiap orang harusnya ketemu temen kan seneng ya. Apalagi kita sekolah TPQ bareng, sekolah madrasah bareng. Harusnya ketika ketemu di jalan, kita mau berangkat sekolah harusnya seneng nih. Wah ada temennya nih. Tapi Rodif ini agak dilema. Saya kalau ketemu Rodif ini dilema, antara seneng atau enggak. Kenapa? Seneng karena ketemu temen, akhirnya ada temen ngobrol selama perjalanan. Kita dulu naik sepeda gitu ya. Tapi gak senengnya nih, Rodif nih kalau naik sepeda nih 2 meter per detik atau enggak sampai loh.
Ya, enggak kayak jangan dipercaya, tapi memang benar sih saya lambat dulu
enggak, kalau naik. Sedangkan gini di masalahnya di sekolahmu kayaknya kamu enggak tahu kan. Kayaknya lebih longgar deh. Masalah keamanannya satpam kayaknya mempersilahkan aja kalau lewat.
Enggak lah, sama. Kalau telat ya sama-sama dihukum. Ya kita jadi SMP beda sekolah, cuman jalannya satu arah gitu
ya. Sama ya.
Waktu SMA kita sekelas, waktu di kelas 2 dan kelas 3 ya, teman-teman seperkopetan dulu kami ini. Ya mumpung di kesempatan ini saya bisa ketemu sama dia, dan karena soal corona ini rasa-rasanya memang selalu jadi perbincangan di mana-mana. Saya tadi juga tanya-tanya sama dia tentang gimana kondisi keluarga di rumah, kemudian di Kuningan seperti apa. Ya alhamdulillah semuanya masih aman, selamat, baik-baik aja gitu. Ya kita mau ngomong lagi soal corona tapi dari sisi yang berbeda. Kita coba angkat nanti di sisi media sosial ya. Karena sebagai generasi milenial kita sehari-hari tentu aktif bermedia sosial, entah ada di Instagram, Facebook, mungkin juga Twitter dan yang lain, YouTube. Kita mungkin nonton-nonton video apapun. Nah, di sana kita banyak menjumpai tuh informasi yang begitu masif soal corona ini. Orang-orang setiap hari hampir membagikan berita maupun tips-tips apa soal wabah COVID-19 ini. Nah, dengan Sofi ini nanti kita mau kulik gimana sih fenomena media sosial yang dia amati atau juga saya ngamati. Apakah kemudian situasi seperti ini kita sudah sehat dalam menggunakan media sosial kita, atau informasi yang kita terima itu menyehatkan kita, membuat kita tenang, atau justru makin membuat diri kita was-was. Itu ya kita nanti ngobrol santai tentang itu. Gimana Vi kalau ngomong tentang media sosial hari-hari ini Vi, di tengah wabah corona ini?
Ya membosankan ya?
Membosankan. Males saya. Tanyanya saya serius, jawabannya.
Enggak ini. Dua episode ya podcastmu.
Ini, atau tiga, ini mau tiga.
Mau tiga ini kan. Ya, maksudnya dua episode yang kemarin iya. Podcastmu kalau enggak salah bahas
benar.
Bahas corona semua kan. Ya itu menggambarkan. Jadi semua konten enggak cuman konten kreator kayak kamu apa kayak Rodif. Setiap orang kayaknya sekarang konten medsosnya corona semua. Hal yang aktivitas sehari-hari yang biasanya mereka upload juga sekarang dihubungkan dengan corona. Itu serius. Misalnya contohnya nonton drama. Ini contoh-contoh aja ya. Orang nonton drama itu kan diupload di IG story, status WA. Ya biasa. Semuanya biasa, tapi sekarang kenapa nonton drama jadi dikasih hashtag di rumah aja?
Benar.
Selama ini ente nonton drama di mana? Kuburan.
Masuk akal, boleh.
Tapi kenapa sekarang nonton drama di rumah aja? Kegiatan berdiam diri di rumah kayaknya ada aktivitas ternyaman yang
benar
selama ini kita lakukan.
Orang yang memiliki passion rebahan, inilah saatnya untuk berbakti kepada nusa dan bangsa. Lakukanlah sebaik mungkin.
Benar. Artinya sebenarnya pertama kegiatan di rumah aja itu bukan hal yang sulit. Terus kedua, aktivitas yang sekarang dilakukan karena sekarang kita disuruh di rumah itu sebenarnya sudah kita lakukan dari dulu. Ya oke lah kan, sebagai kampanye mengingatkan ke teman-teman yang lain, sah-sah aja bikin hashtag kayak gitu. Cuman jadi kayak apa sih, kayak semuanya dihubungan dengan corona. Bukan berarti aku menyepelekan fenomena ini ya, tetap khawatir, tetap waspada, tetap antisipasi. Tapi jadi membosankan itu mulu. Isi di media sosial dari teman-teman gue ya. Atau mungkin kalau teman gue emang isinya kayak gitu semua.
Tapi emang kalau dari saya sendiri, saya punya banyak teman dari berbagai kalangan. Ada orang-orang masyarakat biasa di media sosial itu ada yang misalnya juga dari pedagang-pedagang, kemudian teman-teman mahasiswa atau beberapa pejabat juga, dosen. Saya lihat atau pegiat sosial ya, memang rata-rata hari ini memang orang bersuara seperti itu. Apapun ada hashtag di rumah aja atau stay at home atau apapun lah, ya mungkin memang hal yang wajar ya. Yang namanya ini lagi hype banget corona ini, semua punya kewaspadaan, punya perhatian penuh terhadap itu. Akhirnya ya mereka ngomong tentang itu lagi di medsos mereka. Cuman benar kata Sophie tadi, mungkin akhirnya membosankan kalau kita lihat. Makanya kalau saya lihat di Twitter itu hari-hari ini, saya timeline saya itu penuh dengan informasi apapun tentang corona. Kemudian karena merasa jenuh, saya coba cari tentang konten-konten lucu yang biasanya muncul tuh di mana sih ini. Akhirnya saya mencari-cari tuh, entah yang video-video tentang kucing lah atau humor-humor receh apa. Saya rindu gitu, tapi ya masih ada sih. Cuman benar juga, nanti beberapa konten tersebut tetap dikait-kaitnya sama corona lagi, tapi oke lah, gak masalah kalau bagi saya.
Itu sebenarnya kita tadi sempat ngobrol ya, sebelum direkam aku sempat ngobrol sama Rodip. Aku bilang kekhawatiranku itu Pak De, kekhawatiranku kalau misal nanti ada titik di setiap orang itu dimana orang itu yang tadinya peduli karena saking apanya ya, saking bosennya atau saking muaknya dengan segala hal yang ada hubungannya dengan corona, akhirnya dia memilih apatis. Itu sangat mungkin terjadi menurutku. Atau mungkin aku sendiri yang kayak gitu, aku nggak tahu ya. Tapi aku khawatir karena kita serba nggak jelas juga sih Pak De. Kita serba nggak jelas juga, kita nggak pernah dites misal, kita cuman mengkampanyekan itu, kita sendiri nggak tahu status kita kayak gimana sebenarnya, kita carrier atau enggak. Akhirnya kadang kita yang peduli, tapi karena dengan segala ketidakjelasan, semakin lama akhirnya alah muak lah kayak gini terus, khawatirku kayak gitu.
Nah, kalau saya sendiri memang bisa dibilang menggemari beberapa podcast. Saya ada misalnya Box to Box, kemudian Retropus. Mereka dalam, karena memang dua podcast yang jadi andalan saya itu, ini bisa dibilang kehabisan konten. Mereka itu sebenarnya bahasnya fokus ke sepak bola, tapi ini kan libur semua nih sepak bola. Nah, bagi saya menarik, mereka kemudian dengan kreativitasnya coba narik-narik apa nih yang bisa dibahas ya. Salah satu yang saya lihat tadi terakhir dari Retropus itu, dia bilang membahas topik tentang sepak bola pasca corona, tapi saya belum dengar. Kayaknya sih menarik, nanti saya mau dengar. Nah, itu tadi kita kan juga udah ngomong tentang podcastnya Adriana Kolbi, yang dia juga merasa jenuh mungkin ya sama fenomena media sosial tentang hashtag-hashtag tentang corona ini. Apakah nyatanya Adriana Kolbi kan juga ngomong sebenarnya tentang corona juga ya.
Betul.
Cuman dari perspektif yang lain, kekesalan dia sebagai warga negara lah.
Perspektifnya dia sih menurutku cukup menarik ya. Karena kan dia bilang di podcast yang terakhir tuh dia muak, dia bosen dengan melihat konten-konten di media sosial lagi-lagi ngingetin soal kampanye di rumah aja lah, atau cuci tangan pakai sabun lah dan sebagainya. Yang mana kata dia, kita tuh udah tahu. Kita yang pakai media sosial, kita yang punya media sosial, akun media sosial itu, kita tahu kampanye ini udah lama. Jadi kita tahu harusnya, yang kalau lo emang concern dengan hal ini, kalau lo emang sepeduli itu, nggak tiap hari juga ngingetin kita yang ada di Instagram misal. Kalau mau ya ingetin tuh yang ada di kampung-kampung. Bener. Orang-orang yang nggak punya akses ke media sosial lo. Kasih tahu tuh bener-bener, ini harusnya di rumah aja. Mungkin bapak nggak tahu karena sebenarnya kita sudah mengkampanyekan ini dari lama dan sebagainya. Lo kasih tahu tuh orang-orang yang nggak punya smartphone, yang nggak punya akun medsos. Kalau lo uploadnya selalu di medsos, ya apa targetnya ya itu aja kan, yang udah tahu dari lama tentang kampanye itu.
Jadi boleh saya garis bawahi tadi, mendingan lo semua coba deh ingetin ke masyarakat yang nggak punya akses ke banyak media sosial kalian itu, kasih tahu mereka secara baik-baik untuk tetap di rumah gitu, karena bisa jadi karena mereka nggak, selama ini nggak tahu informasi apapun yang beredar di medsos.
Tapi aku jadi kepikiran ya, caranya gimana ngasih sosialisasinya dengan dia keluar rumah.
Ya kan paling tidak perlulah ada orang-orang yang merelakan diri. Saya nggak mau bilang merelakan diri untuk terpapar, tapi ya dengan cara mereka lah mungkin, yang punya tanggung jawab kan kalau sekarang misal di pemerintah daerah di level kelurahan atau kecamatan, aparatnya diinstruksikan, kemudian komunitas maupun organisasi kemasyarakatan itu mereka yang mungkin lebih didorong untuk menyuarakan itu. Barangkali saja di masyarakatnya ada yang nggak sempat mendengar update informasi tentang wabah ini secara terus-menerus gitu. Jadi lebih penting sih untuk mereka tahu dibanding kita, ya memang kita setiap hari udah ya, tapi terstore mungkin, informasi.
Nah, ya tapi mungkin ini sih Pak Dea, tujuannya para konten kreator atau siapapun yang tetap mengingatkan terus tentang corona ini, mungkin tujuannya adalah paling enggak kita yang melihat konten itu bisa mengingatkan teman-teman di sekitar kita yang enggak melihat konten itu.
Benar.
Mungkin itu. Misal ibuku kan enggak main Instagram nih. Dengan aku lihat konten tentang corona di Instagram, mungkin akhirnya aku bisa bilang ke ibuku, untuk bu gini, tanpa harus pembuat konten tadi harus terjun langsung ke lapangan. Mungkin itu.
Ngomong-ngomong tentang keluarga, di tengah situasi seperti ini, keluarga cukup panik?
Panik sih panik yang berlebihan sih enggak ya. Tapi kalau kekhawatiran pasti ada. Aku kebetulan tadi mencuri dengar obrolan ibuku sama buleku ya, ngobrol lewat telepon. Itu tuh nada bicara mereka berdua nih, ibuku sama buleku, kayak benar-benar khawatir. Dan ngobrolinnya kebetulan kan HP-nya ibuku HP jadul nih, harus di loudspeaker kalau telepon. Jadi tidak bisa menggunjing dong. Paling kan enggak bisa gunjingin anaknya karena anaknya kan denger nih. Nah, itu ngobrolin, buleku bilang nonton TV jadi enggak ada hiburan gitu loh. Nonton TV lagi-lagi tentang isinya tentang corona lagi kayak gitu kan. Nah, dilihat dari situ sih berarti sebenarnya kekhawatiran itu sudah sampai ke masyarakat di masyarakat bawah pun sudah sampai ke sana. Jadi sebenarnya kampanye tentang corona kayaknya cukup efektif. Cuman pengurangan aktivitas jelas ada, tapi kayaknya enggak semasif yang diharapkan kali ya. Kalau lihat di sekitar sini di Kabupaten Pekalongan, kebetulan aku baru pulang hari Senin. Sebenarnya enggak boleh juga sih pulang ya. Harusnya tetap di stay di Kabupaten Kuningan sana, tapi karena ibuku baru kecelakaan, enggak mau aku pulang. Kayaknya respon masyarakat Pekalongan masih slow-slow aja.
Ya karena Pekalongan itu kan kalau kita tahu
kota
ya
santri.
Kota santri.
Mantap.
Itu sudah punya benteng-benteng pertahanan khusus ya, tapi jangan jumawa lah ya. Ya nyatanya akhirnya beberapa hari terakhir kan ada imbauan dari pemerintah daerah agar banyak agenda-agenda keagamaan, karena ini juga momennya bulan Rajab ya, kemarin peringatan Isra Mi'raj ya. Pemerintah daerah mengimbau, meminta masyarakat untuk kalau bisa menunda atau meniadakan acara-acara kumpul-kumpul keagamaan dulu ya, semua demi kebaikan dan kemaslahatan umat lagi-lagi.
Ya emang orang Pekalongan kayaknya ini Pak De ya, apa namanya, tingkat kepasrahannya tinggi ya.
Kepasrahan tinggi soal corona, tapi pusing kalau sudah ngomongin ekonomi.
Jadi artinya sesuatu yang artinya milih-milih juga ya masalahnya.
Lebih takut
nggak makan.
Nggak makan lebih takut apa ya, pasarnya sepi, nggak hasil usahanya ketimbang corona.
Ya, makanya,
itu fakta sih.
Berarti tingkat pasrahnya
pilih-pilih. Ya sebenarnya bukan semata-mata orang sini itu kemudian apa ya, nekat gitu ya. Tapi yang lebih dikhawatirkan karena mayoritas orang sini kan konveksi bisnis gitu,
bener.
Lebih dikhawatirkan ketimbang corona. Kalau ada yang bilang teman saya, kalau corona saya kena ya udah nggak apa-apa, mati nggak apa-apa. Tapi kan kalau ini usaha nggak cool itu
betul, lebih panjang.
Itu masalah.
Betul. Menarik sih. Nggak maksudku iya kayak karena gini, kayaknya nggak semua langkah relevan dengan setiap orang deh gitu loh. Misal disuruh WFH, ya WFH kan kita yang kantoran gitu ya, maksudnya yang bekerja di kantor, pegawai baik negeri maupun swasta, disuruh WFH okay. Nah, tapi kalau yang harus bisa dapat uang buat beli sarapan besok itu berarti hari ini harus keluar dulu, itu masa disuruh bekerja di rumah. Apa caranya, gimana kerja di rumah? Misal tukang pijet lah, jualan jamu lah atau jualan sayur di pasar. Dia baru bisa beli sarapan buat besoknya ketika sayur hari ini sudah terjual. Ya kan? Nah, masalahnya gimana? Dia suruh jualan di rumah. Ya orang-orang yang mau beli juga disuruh di rumah. Gimana?
Ya pakai GoFood lah.
Berarti kan akhirnya mereka nggak jualan. Ya nggak.
Ya,
bagi kita yang mau cari makan bisa lewat GoFood, tapi bagi mereka yang bisa makan dengan cara berjualan sayur tadi kan jadi susah gitu loh. Nah, artinya kayak gini sih menurutku, waspada tetap, tapi kayaknya jangan terlalu memandang sebelah mata teman-teman masyarakat yang tadi ya, dalam tanda kutip nekat tetap keluar. Mungkin dia ada alasan di situ kenapa tetap harus keluar gitu loh. Ya mungkin sebenarnya sudah diakomodir sih Pak De, dengan himbauannya dari pemerintah kalau enggak benar-benar mendesak. Ya ini selalu mendesak dong. Orang kalau enggak keluar enggak makan.
Tapi ada juga orang yang kemudian berdalih ya, nongkrong itu adalah kebutuhan mendesak. Ya ini kalau kita lihat di televisi atau di banyak media sosial hari-hari ini, polisi di beberapa daerah kan kemudian diterjunkan ya, untuk ngimbau masyarakat agar membubarkan kumpulan-kumpulan. Bahkan kemarin saya lihat di televisi kalau nggak salah, itu di Jakarta, itu di kafe-kafe itu masih banyak tuh anak-anak muda yang nongkrong sampai malam. Nah, di situasi seperti ini kan bagi orang-orang yang punya kewaspadaan, punya rasa ketakutan yang tinggi ini, gila, beko banget kok malah di situasi seperti malah kumpul-kumpulnya.
Ya siapa tahu kalau dia nggak upload foto di Instagram dia nggak makan.
Nah itu lain, itu orang-orang yang ya.
Siapa tahu dia endorse, kerjaannya endorse kafenya. Ayo.
Ya ya itu doa. Tapi
sih bercanda.
Tapi yang memang ini sih kembali tadi ke orang-orang yang menyuarakan di medsosnya pakai hashtag di rumah aja. Kenyataannya saya rasa tetap penting, mungkin betul. Orang-orang bakal jenuh sih, tapi kenyataannya kan masih banyak orang yang memang cuek, nggak ya, mau tahu gitu loh, aman lah nongkrong nongkrong aja, tapi bro ini bro tolong situasinya itu lagi nggak kondusif buat kalian nongkrong, hari-hari ditunda dulu lah nongkrongnya, nongkrong online aja gitu loh, video call sama teman-teman lah atau apa di rumah gitu loh. Tapi beda cerita kalau saya ini memang ini khusus ini saya cuman ya semoga tetap aman lah.
Amin.
Ini karena satu kepentingan mendesak yang tadi dibilang itu.
Kalau nggak bikin podcast nggak makan. Ya.
Saya nggak menguangkan ya entah sih nanti kalau sudah jadi tenar ya. Semoga sih enggak sih. Saya nggak berharap kesana.
Kayaknya sebenarnya kan kalau kita sering nongkrong ngobrol, terus merasa tetap butuh ngobrol, kayaknya ngobrol bareng-bareng via online, via chatting video kayak gitu, kayaknya harusnya jadi ini ya, sensasi tersendiri ya.
Bener.
Harusnya maksudnya diambil positifnya aja. Bener. Gitu loh. Wah kayaknya seru nih, coba kita. Kan selama ini gak merasakan nih. Selama ini kan ya kalau nongkrong, yuk bro kita nongkrong, ketemuan di sini-sini. Ya udah sekali-kali lah kayaknya, ambil positifnya aja lah.
Ya saya makanya juga lagi nunggu ada tips trik untuk mengubah data 30 giga yang diberikan oleh Ruang Guru maupun itu untuk diubah menjadi data reguler. Itu bener, gimana bener, caranya bener. Biar yang tadi kita bisa nongkrong secara online, komunikasi online itu tetap jalan. Karena kalau ujung-ujungnya data kita habis, kita gak punya uang, kita butuh kerja keluar lah.
Karena ininya Ruang Guru Pak De. Guru kan sekarang udah jadi profesi. Kalau ininya ruang belajar, nah belajar kan bisa belajar semua hal. Harusnya itu.
Benar. Balik lagi nih kalau ngomongin soal media sosial. Kamu sendiri nih Kak Pi, ikut mengampanyekan gak?
Blas.
Soal corona ini.
Sama sekali.
Konten-konten di medsosmu belakang apa nih?
Sama sekali gak ada.
Soal apa nih?
Kontenku, aku kayaknya udah beberapa hari ini gak bikin IG story, gak bikin status WA. Terakhir, oh enggak, ada sih yang kontenku yang akhir-akhir ini yang ada hubungannya sama corona, bentar, cek di arsip ya. Dua hari ini kayaknya aku enggak nyetah, terus, aduh koneksi, apa, enggak ada koneksi internet Pak De.
Aduh, ini padahal di Pekalongan loh, cuma entah karena.
Enggak pakai data aku habis hari ini, belum aku isi ulang.
Kalau saya kan karena di rumah aja ya, ini lagi enggak berangkat. Jualan biasanya saya ke Solo, ke Madiun. Jadi ya mencoba untuk lebih produktif, salah satunya dengan bikin podcast seperti ini. Ya paling update status apa yang saya juga lagi gak galau. Jadi ya gak ada konten-konten galau.
Kampanye cegah corona kayaknya enggak deh. Kayaknya aku gak pernah ngepost itu. Tapi yang terkait corona kayaknya yang kemarin puisinya siapa sih, aku lupa.
Oh itu, lihat aku
intinya yang mirip sama puisinya Rumi tuh.
Iya benar.
Yang intinya bahwa
Gusmus ya.
Bukan Gusmus. Lupa aku.
Lihat.
Ya intinya bahwa ritual itu rapuh kayak gitu. Ngeri sih.
Enggak bisa bayangin lah ya. Iya. Yeah. Jadi di musala tempat saya habis sholat maghrib ada imbauan yang ya sebenarnya kalau boleh itu si pengurus menyampaikan secara terbuka, kalau bisa minta jamaah di musola sementara waktu untuk ditiadakan dulu, diminta jamaah di rumah. Tapi kan namanya orang desa ya, biasa jamaah ya tetap lah, cuman tetap lebih waspada, jaga kebersihan, jaga kesehatan dirinya gitu.
Sama yang terkait corona ya, ini konten-konten dari kantor pastinya. Itu doang sih kayaknya, yang lain tetap konten yang pengen aku share ya aku share. Status WA apa IG story tetap nge-share yang pengen aku share aja sih. Kebetulan nggak pernah pengen nge-share tentang
lagi kampanye. Lagi produktif apa mungkin gambar-gambar lagi aktif di masa-masa karantina ini.
Pengennya sih mungkin iya ya, tapi karena WFH baru hari dari Senin, sedangkan Senin aku terpaksa harus mudik karena ibuku kecelakaan kayaknya, jadi belum ngapa-ngapain. WFH juga jujur aja kerja ya seininya aja kok.
Tapi pelayanan masih jalan nggak sih sebenarnya, maksudnya masyarakat juga
pelayanan via kayak... online via online. Kalau teman-temannya belum tahu kan, aku bekerja di kantor pajak. Ininya semua pelayanan kita sampai dengan tanggal 3 April nggak ada pelayanan tatap muka, semuanya via online, baik via WA, email maupun telepon. Ya jadi cuman via itu, tapi tetap tiap hari sih aku, kebetulan aku bagian mengawasi wajib pajak, sampai hari ini juga masih banyak yang nge-WA kayak gitu. Ya paling konsultasinya lewat lewat chat aja sih.
Tapi di grup-grup kantor, grup-grup keluarga WhatsApp itu tetap ya informasi tentang corona ini masif ya?
Masif. Grup keluarga enggak. Grup keluarga jadwal pengajian.
Luar biasa. Kalau di grup WhatsApp keluarga besarku, karena di situ kan ada beberapa anggota keluargaku yang dokter ya, bahkan ada kepala puskesmas juga, jadi ya update informasi tentang corona bisa dibilang cukup masif. Tapi yang sepuh-sepuh kayak budeku juga kadang nge-share informasi yang entah sumbernya dari mana, yang itu hoax banget dan diklarifikasi sama saudaraku yang dokter itu. Nah itu juga fenomena ini yang tadi kita bilang mungkin menjenuhkan atau jatuhnya fatal ya, karena kita nggak tahu nih informasi misalnya aja soal tips tentang untuk jaga imun diri ya. Kita konsumsi jahe lah, bawang atau ini itu, yang benar yang mana sih, yang secara medis yang saya itu yang mana. Nah ini fatal gitu loh. Ada tetangga saya itu beli jahe, beli apa dicoba gitu ya, itu bagian dari ikhtiar. Tapi sebenarnya yang real, yang menurut kesehatan WHO atau di Indonesia ya, lewat Kementerian Kesehatan yang diturunkan sampai ke puskesmas itu apa gitu, kita nggak pernah tahu
ya. Karena nggak ada ini juga ya, nggak ada rilis dari misal Kementerian Kesehatan bagi masyarakat, yang bagi masyarakat umum kalau mau jaga imun, meningkatkan imunitas, konsumsi ini kayaknya nggak pernah kan.
Ya paling ini sih tips hand sanitizer itu ya, yang ada. Tapi itu pun kan beragam banget ya.
Iya
ini
kan tadi... soalnya mereka nggak sempet, mereka lagi sibuk pengadaan APD.
Iya itu belum juga diributkan sama, kalau di medsos itu sama buzzer-buzzer ya yang kontra sama pemerintah, parah. Kurang ajar, di situasi seperti ini masih aja ada yang ngambil keuntungan gitu. Ini tadi saya juga nyoba nih hand sanitizer-nya bikinan Sofi, bikin istri ya. Ternyata mudah ya bikinnya ya, cuma pakai alkohol dicampur sama apa,
pewangi. Baby oil.
Ya ini pewangi itu ya, pelembut yang baunya wangi. Saya mau bikin tuh nanti di rumah, cuman masih ada nggak ya orang yang jual alkoholnya?
Kayaknya sih masih sih, kemarin di Kuningan sih masih, cuman emang udah dibatasin dua, karena hand sanitizer yang sudah jadi kan sekarang udah mulai
langka
ya,
mahal kalau
akhirnya teman-teman pada beli alkohol, akhirnya apotek membatasi kayaknya maksimal 2 botol gitu.
Nah ini bagian dari kampanye tentang corona ini yang kemudian bisa diserap oleh masyarakat. Akhirnya banyak masyarakat juga yang secara mandiri coba bikin hand sanitizer. Ya sisi positifnya itu.
Nah terus gini Pak Dea, maksudku kalau bisa nih minta tolong teman-teman tuh yang dengar podcastnya Rodif, tolong jangan cuman sekedar omongan gitu loh. Misal kalian menyalurkan pesan-pesan dari konten kreator tadi atau konten-konten yang ada di medsos, disalurkan ke keluarga kalian yang gak apa, disampaikan ke keluarga kalian yang gak punya akses ke medsos itu, Tapi tolong jangan omongan doang. Kalau bisa ambil aksi. Contohnya kemarin kan, jujur nih, di rumahku masih tetap ada acara nih kemarin. Keluarga kan ada acara arisan kayak gitu ya, yasinan gitulah. Kita masih pada kumpul-kumpul karena emang udah dijadwalkan. Akhirnya mau gak mau tetap, udah pesen makanan. Aku sih pulang sempat nanya ke ibuku, emang masih mau dijalankan bu? Ya orang udah pesen makanan dan sebagainya, oke deh, tetap jalan. Tapi akhirnya kita sediain, di luar kan kebetulan ada keran air tuh. Kita sediain dentol di situ, kita tulisin sebelum masuk cuci tangan dulu ya. Pakai sabun ini, pakai sabun dentol dan sebagainya. Ya maksudnya jangan cuman bilang cuci tangan pakai sabun ya terus-terus kayak gitu. Ayolah kita bikin. Terus tadi temanku ada tuh yang upload, kalau enggak salah ibunya jual makanan atau apa ya, warung kayak gitu atau apa gitu loh. Itu juga sama, dia kasih galon di luar buat cuci tangan karena kebetulan mungkin enggak ada kran, enggak ada saluran air. Dia sediain galon, dia sediain buat cuci tangan sama sabunnya. Nah, maksudnya kayak gitu tuh. Mungkin bisa juga kalian di luar disediain hand sanitizer sebelum ada tamu masuk, kayaknya oke juga kok, nggak masalah. Maksudku gini, kayaknya sekarang orang-orang sudah memaklumi itu gitu loh, nggak, insya Allah nggak tersinggung.
Benar-benar.
Gitu. Maksudnya biar dipakai dulu, habis itu kita bisa salaman misalkan kayak gitu dengan keyakinan insya Allah kalau udah pakai hand sanitizer kayaknya lebih steril kan kayak gitu. Kayaknya udah pada enggak ini. Bahkan kita ketemu orang lain, kita ngobrol tetap pakai masker. Kayaknya sekarang udah enggak tersinggung kok orang-orang.
Tadi aja saya habis maghrib sempat ke salah satu toko di daerah Gedung Huni ya, dekat tempat saya. Itu kebetulan toko punya orang Cina. Di situ disediain tuh hand sanitizer. Saya bilang ini boleh diminta ya, maksudnya dipakai. Boleh Mas, dipakai aja. Saya coba. Oh iya, ternyata banyak yang sudah pasang juga katanya. Ini di beberapa toko sini juga udah sedia Mas ya, untuk jaga-jaga. Tapi setelah itu saya makan di warung lesehan Sukomekono gitu ya. Ya mau gimana kalau situasi
seperti tetap pakai kobokan itu kan.
Kecil yang itu pun kalau enggak minta ya mungkin enggak dikasih. Iya, karena ini ya mungkin tingkat kesadaran masyarakat yang memang beda-beda. Misalnya aja gorengan apa kan terlalu tidak, kalau boleh dibilang tidak higienis kita ngambil bebas gitu. Padahal di situasinya seperti ini yang kita itu lebih diminta untuk menjaga kesehatan apapun. Tapi ya di luaran makanan banyak yang seperti itu, warung-warung. Makanya pemerintah juga ngimbau kan lewat banyak influencer atau siapapun lah hari-hari itu. Ya kalau bisa ya makan masakan di rumah aja, masak-masak sendiri gitu, daripada makan di luar yang secara higienisnya mungkin kurang. Kalau di rumah selama ini masak sendiri sama istri atau pilih beli di luar atau makan di luar gitu?
Hampir selalu masak sendiri sih, hampir selalu masak sendiri. Jadi tadi benar, biar terjamin kehigienisan makanannya, lebih tepat kehigienisan masakannya, karena bahan makanannya kita nggak tahu higienis atau enggak. Tapi paling nggak kan udah paling dimasak kan,
iya,
insya Allah inilah.
Bakteri-bakteri virus sudah mati karena panas
kan katanya.
Ya kalau apa ngomongin tentang wabah ini ya, kita nggak tahu selesainya kapan, tapi berharapnya sih semoga cepat selesai.
Amin.
Dan mungkin kalau kata BNPB atau ada
beberapa ahli,
ahli yang mengatakan sampai akhir Mei atau Juni, kita tentu akan banyak menjumpai dan semakin masif informasi di media sosial, entah itu perdebatannya atau share-share informasi tentang corona ini, penuh sekali hari-hari kita bakal kita jumpai dengan hal-hal itu. Ya semoga jangan bosan aja lah kalian, selagi itu bermanfaat ya diterima, yang nggak manfaat atau yang kalian udah cukup tahu tentang itu ya udah gitu.
Aku malah mikir ntar Lebaran gimana ya kalau situasi kayak gini belum selesai.
Ya
suasana Lebaran gimana gitu?
Mungkin aja selama saya hidup ini nanti bakal ketemu momen Idul Fitri di mana saya nggak ketemu, nggak salaman sama adik saya, karena dua adik saya di Jakarta posisinya saat ini, dan mereka termasuk orang-orang yang taat aturan pemerintah ya. Ketika diimbau untuk tidak mudik, mungkin mereka tidak mudik beneran, dan keluarga saya sih nggak masalah. Tapi ya gimana perasaannya gitu ya. Ya moga-moga aja sih nggak sampai Lebaran lah, ini udah selesai. Tapi ya bener, gimana gitu, kita nggak bisa
puasa tetap
iya,
puasa.
Iya puasa lah, cuman kan terawih coba bayangin, masa kita nggak terawih jamaah di musola.
Tapi puasa ngaruh ke imunitas tubuh nggak sih? Nggak, ini kita bukan ngomongin soal kita mau cari-cari alasan buat nggak melakukan kewajiban ya. Cuman maksudnya ada nggak sih data kalau kita nggak makan imunitas tubuh?
Nggak tahu sih. Cuman kalau selama ini yang kita tahu yang dulu-dulu ya puasa katanya menyehatkannya sebatas itu. Tapi apakah ke imunnya pengaruhnya seperti apa ya? Ya nggak tahu tuh. Ya mungkin nanti bentar lagi ada imbauan. Mungkin ini kan udah bulan Syakban ya. Hmm. Ini malam 1 Syakban. Iya, betul. Tadi hilalnya udah kelihatan. Asik. Jadi sebulan lagi nih kita mau memasuki bulan Ramadan, puasa. Ya kita tunggulah pemerintah bakal ngeluarin kebijakan aturan apa.
Kalau misal gitu. Ada himbauan enggak boleh berpuasa.
Wah, itu saya terdepan gitu.
Kan enggak gini, himbauan untuk Jumatan kan sekarang udah keluar nih, maksudnya enggak kalau bisa enggak boleh ada Jumatan dulu apalagi daerah-daerah yang zona merah kan. Hmm. Katanya Jumatan ditiadakan, diganti sholat duhur berjamaah. Nah maksudnya kalau ntar puasa ternyata ada himbauan, misal aja nih puasa ada himbauan gak usah puasa karena demi menjaga kekebalan tubuh. Nah,
saya kira sih enggak lah. Enggak ya. Ya jangan sampai lah ya udah Jumatan ditiadakan itu mungkin kita udah nanggung dosa banyak gitu loh. Meskipun iya benar itu imbauan, tapi kan niat kita mungkin yang kita justru menyepelekan.
Tapi kemarin Jumatan ya.
Kemarin masih, Jumatan tapi enggak tahu kalau Jumat ini ada enggak soalnya. Nah, itu. Ya itu kadang kan kitanya alhamdulillah enggak Jumatan, masih bisa lanjut tidur gitu. Itu kan sudah beda niat ya. Betul, ya betul. Orang-orang yang penuh dosa yang memanfaatkan
yang
situasi.
Menjaga niat ini yang susah. Nah, jangan-jangan kita dari dulu sebenarnya pengen gak Jumatan ya kan?
Itu.
Sekarang giliran aja. Enggak, aku ngerasain itu, Pak De. Aku ngerasain itu, jujur aja, aku bukan orang yang rajin jamaah di masjid. Nah, makanya aku jadi ngerasa, nah, bener kan? Enggak usah jamaah di masjid nih kayak gitu. Ini. Tapi aku udah sadar nih kalau itu pembenaran dong.
Jadi orang yang akan menjumpai akhir zaman. Semoga sih enggak lah, sayang enggak. Ya segala hal yang hari-hari ini terjadi ya kita berharap semoga lekas selesai lah benar-benar. Aduh, saya aja mau bingung nih kalau mau kencan nggak jadi, nggak bisa kencan nih kalau gini terus ceritanya, masa harus nunggu berapa bulan lagi gitu. Ya tapi
malah nggak probusina.
ya gimana, itu salah satu cara menikmati hidup,
bilang aja. Kondisi mendesak nih. Kalau nggak ketemu,
dianya sih iya mau aja, tapi kan sayanya pengen.
Waduh.
Ya anu lah ya, semoga masyarakat semua menyadari ya di situasi seperti ini, tahan diri apapun gitu sebisa mungkin, stay at home di rumah aja, tetap selalu jaga diri, jaga kesehatan, jaga keselamatan diri sendiri, keluarga yang punya anak-anak kecil ya mudah-mudahan nggak yang rentan kena penyakit ya mudah-mudahan lebih.
Kemarin ada yang share gitu. Ada yang share ini Pak Deh, benar nggak ya angka kematian anak kecil kayaknya rendah juga, benar nggak sih?
Nggak tahu datanya, tapi di awal saya lihat sebenarnya
gede
enggak. Maksudnya ketika Corona ini kemudian hadir, banyak setelah mewabah di China, terus banyak data itu kan cuma yang saya tahu ya menyebutkan cuma tingkat kematian yang tinggi itu ada di lansia, selain itu terbilang rendah. Tapi nggak tahu ternyata di Jogja waktu itu kan ada bayi yang kena, tapi nggak tahu akhirnya seperti apa.
Iya, intinya di tulisan itu sih bilangnya harusnya bayi dan anak-anak balita kayak gitu tuh dia imunitas tubuhnya harusnya rendah juga.
Rendah,
nah, ketika virus ini potensi membunuhnya tinggi hanya faktor imunitas, harusnya anak-anak kecil, balita harusnya angka kematiannya tinggi juga. Tapi nyatanya tidak menurut tulisan itu. Yeah. Aku sendiri jujur enggak tahu datanya sih, data yang realnya gimana. Artinya kemungkinan virus ini hanya berpotensi membunuh ketika si inangnya itu punya penyakit bawaannya, penyakit lain gitu. Intinya memperburuk tubuh aja sih.
Kalau ini rencana balik ke tempat kerja kapan, Vi?
Kalau sesuai jadwal sementara sih 6 April ya. 6 April kita udah mulai.
Lumayan lama ya berarti ya di WFH-nya ya.
WFH-nya kebetulan aku dapat jatah yang minggu kedua sama ketiga. Mulai aktif di kantor lagi 6 April, tapi enggak tahu kalau ntar ada muncul surat edaran baru, terbit surat edaran baru yang memperpanjang, ya ya kita tunggu aja lah.
Ya mungkin itu aja Pi ya di kesempatan kali ini, okay. Di episode podcastnya Rodif kali ini, ya mudah-mudahan cuap-cuap nggak jelasnya ini
kayaknya adalah. Kayaknya dari yang udah lewat maupun episode yang mendatang, episode mu yang paling nggak manfaat ini deh Pak.
Nggak, tapi selalu
ya, soalnya nggak spesifik
ya, paling nggak saya bisa ya apa ya, membayar rasa rindu saya ke sahabat saya ini karena udah lama banget nggak ketemu.
Nggak, kamu emang mikir konten aja, karena kalau emang kau coba mikir kerinduan kita lama nggak ketemu ya nggak perlu bikin podcast dong.
Ya tapi kan mumpung gitu ya, ini menjadi dosa besar bagi saya ketika tidak menyempatkan diri untuk bikin siaran
ya, sama dia.
Ya semoga itu ya pendengar podcastnya Rodif yang setia maupun yang tidak setia, episode kali ini semoga meskipun nggak jelas ini bisa ada lah paling nggak sedikit manfaat.
Harusnya ada sih.
Ada lah.
Setiap omonganmu kayaknya manfaat.
Baik. Dari dia pun tadi pesan-pesannya baik ya. Paling nggak gini, masyarakat itu jangan panik tapi tetap waspada. Kemudian di medsos sebaiknya kita bagaimana ya lakukan gitu. Jangan kemudian asal share apapun yang ternyata itu hoax atau nggak jelas atau malah membingungkan masyarakat, bisa mungkin hindari.
Terus teman-teman yang aktif di medsos, tolong sadar deh, nggak semua, nggak kita nggak punya, kayaknya nggak punya kewajiban untuk meng-share semua tentang corona deh. Maksudnya gini, kalau kamu emang biasanya concernnya dalam hal apa, misal nge-share game kayak gitu, yeah, kayaknya nggak perlu deh. Kamu mewajibkan diri untuk nge-share tentang data corona, kayaknya nggak harus, bukan nggak perlu, yeah, ya nggak harus kayaknya. Ya tetap share tentang game-game, yeah, aja kayaknya oke, yeah, aja kok.
Dia ini gitu, biasanya rutin nge-share soal aktivitas Mobile Legend dia. Cuma nah, ini juga jarang nih.
Karena emang akhir ini jarang main game. Jarang kalau main itu game. Okay. Bukan karena
corona.
Corona dong.
Ntar abis ini upload terus karena lagi di rumah aja, hashtag gitu, terus fokus Mobile Legend aja gitu. Ini. Oke. Gitu ya pendengar setia podcastnya Rodif, terima kasih Sofi udah ya, mau menyempatkan diri ngobrol bareng di episode ini. Nanti lanjut mungkin di episode yang kapan waktu kita ya, bisa ngobrol
lah.
Ngobrol
pesan episode ke-101 sama aku lagi lah.
Oke, itu aja semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.